Li Herêma Kurdan hejmara camî û qursê Qur'anê ji dibistanên berî perwerdehê gelek zêdetirin. Li gorî serjimariya Wezareta Perwerdeh ya Millî ya Tirkiyê li Amedê ji bo zarokên ku temenê wî nabera 4 an jî 6 salan dane 5000 qursê Qur'anê û 189 dibistanên madirî angokreşe ye. Beramberî van îstatîstîkan feqe û melleyên Kurdan jî nerazîbûnên xwe diyar dikin. Ji van yek kes ku 40 sale milletî kiriye, melle Mehmet Çetinkaya ye. Çetinkaya vê rewşê bi awayekî tundî rexne dike.
Zafbûna Kur'an kursiya li Kurdistanê li Diyarbekirê merv qiyas bike li şehrekî nola Îstanbûlê ya şehrekî nola Ankarê. Gelo haqa, kursi Kur'an-ı Divan şehrada heye. Ez tahmin nakım 5000 kursi vana bu Kur'an-ı Hevin. Maksat dindari nine. Kesinlikle ne dindari. Zaten milleti Kürt milleti ki dindari. Maksat ben siyah Kur'an kundin eda. Zabi kurmanca jü milliyete vana dur bıkın. Ava çıldara ez melatiye dikin. Hatta roja ilmin me ava melatiye kiriye ve tıştı haneci. لسر ناوی پروردگاری اسلامیت اوان نوی چکنه.
ملی محمد لبر هلوست دولت گوا نرازبون آخوا دیارده که دبه که کرد جخوه مسلمانی دا پشتانه. هکه پر دخوازم بلا قرص قرآن لروجوه ترکیه وکن.
دین جو کرده تن ارانه هاتیه. اگر دوشن ام ترک دین دارن برا ورات ترکا دا جو حقاسی قرص دین داریه قرص قرآنه هون. اما گره قرص قرآن سادجش کردستان دا بیچه کرنه وکی قرص قرآن گره قرص قرآن گش که دا کردستان دا شی بود زار به پچوکتیا خوبا دشتکی فلسفی که دوی العلم و فلسغری که نقشی فل حجری معنوی ها اوه هین بونا پچوکتی علم هین کرن فکری پچوکتی ده که بنا سر مروه نورا نقشی لسر کبرانه درنا کبن سر مروه دا درنا کبن
ملی محمد و روشه جبو فرکرنا اولی نابینه زیدترین جبو اسیمیله کرنا زاروکن کردن نشانده ده.
از وی ارنده دزانم کردستان دا حقا درس قرآن کرسی یک درکتره نجبوی خوده اینه. تشتی که خدایی نینه یک جی مقصد آنها نینه ملت کرد قرآن هین بو اسلامیت رناز بکن. بنسیا قرآن خونه دا زار کرده اسیمیله بکن. اگر زاو دین دارون برای زمان کردی به کردی بیوشاندنی. مثلا هنه کتب شرعی هنه در کردستان دا نینه خوندنی اصاغن. پرورده و کردی برای به سر زمان وانا پرورده و دینداری به کردی بکن.
سیاست دولت در دامزراندن کمر دا حتی نهاجی لحرم کردان به پیشکستن اولی درد کرده پیش. زیدابون آوان قرسن قرآن و مزگفتان جی بردامیا وی سیاسته ایوب تمیر تنگ امریکا انقره.